Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηγιουλάου και στο κρατέ σας.
Μπορεί να περιμένουμε τίποτε από αυτή την Ευρώπη, κύριε καθηγητά? Η αίσθηση που μας δίνει είναι ότι είναι ουραγός των εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, υποτίθεται ότι έκανε έκτακτη σύνοδο πριν από μερικούς μήνες, δεν πήρε καμία απόφαση. Έκανε τακτική σύνοδο Υπουργών Ενέργειας προχθές, δεν καταφέραν πάλι να βρουν έναν κοινό τόπο. Τι μπορεί να ελπίζουμε από αυτή την Ευρώπη και τι φταίει που σύρεται με τόσο αργές αντιδράσεις?
Να συμφωνήσουμε καταρχήν ότι η Ευρώπη δεν είναι ένα ενιαίο κράτος, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια ενιαία νομισματική ένωση. Ορισμένοι τομείς είναι κεντρικά ελεγχόμενοι, όπως είναι ο νομισματικός τομέας, αλλά μέχρι εκεί. Και η δημοσιονομική πολιτική σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό. Βεβαίως είναι, αλλά σε ένα βαθμό. Έχει σημασία. Το γεγονός ότι μπορούν τα επιμέρους εθνικά κράτη να παίρνουν μέτρα χωρίς να προσκρούν σε σημαντικά εμπόδια είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό θετικό νέο για μας. Δηλαδή, ας μην γελιόμαστε, εμείς από τον Ιούλιο έχουμε εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σύστημα τιμολόγησης ενέργειας, το οποίο προτείναμε να το υιοθετήσει και η Ευρώπη, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν γιατί δεν το κάνει αυτό. Και δεν είναι μόνο πολιτική λόγη, είναι και ιδεολογική, είναι και θέματα συμφερόντων, είναι και θέματα διαφορετικών αντιλήψεων για το τι είναι αυτή η κρίση και πού θα πάει. Η ουσία είναι η εξής. Μην ξεχνάτε δε το εξής, το γεγονός ότι εμείς χρειαζόμαστε δανειακούς πόρους, παραδείγματος χάρη, για να χρηματοδοτούμε τα ελλείμματά μας, διότι ελλείμματα έχουμε ακόμα, αλλά έχει το ειδικό εργαλείο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν αφήνει τις τιμές των ομολόγων μας να εκτοξευθούν, είναι και μια ουσιαστική βοήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το πλέγμα το οποίο ισχύει και λειτουργεί έχει και πολλές άλλες διαστάσεις. Τώρα, έπρεπε να πάρει πιο γρήγορα, πιο συγκεκριμένα μέτρα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι ναι. Καλό θα ήταν να το είχαμε δει αυτό λίγο πιο συγκεκριμένα να συμβαίνει. Γενικά, να συμφωνήσουμε ότι το κακό σενάριο, η κακή εξέλιξη στην οποία ζούμε και περπατούμε, έτσι δεν είναι, έχει κάπως σταθεροποιηθεί, δηλαδή δεν χειροτερεύει. Δηλαδή, αν δείτε τον πληθωρισμό μετά τον πόλεμο, δεν έχει αλλάξει. Μην κοιτάζετε που το συγκρίνουμε με τον προηγούμενο χρόνο και πολύ σωστά το συγκρίνουμε και βρίσκεται εκεί κάπου στα 11. Το δείτε από μήνα σε μήνα. Δεν έχουμε μια ραγδαία μεταβολή. Δεν συμβαίνει κάθε μήνα, δηλαδή ένα 10% απάνω που πιστεύει ο κόσμος. Έτσι. Είναι 10% μέσα στο χρόνο. Άρα, εκεί, σε αυτό το κλίμα το οποίο έρχομαι και διερχόμαστε, θα πρέπει να τοποθετηθεί η Ευρώπη με τις κεντρικές αποφάσεις. Και νομίζω στις 14 του μηνός θα ακούσουμε κάτι πιο οργανωμένο. Όχι στο βαθμό που εμείς έχουμε οργανωθεί. Εμείς έχουμε
από το στόμα σας και στον ηγετών το αυτή. Αλλά
θα μας βοηθήσουν σε ένα βαθμό όμως. Προσέξτε, ναι. Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει τον ορίζοντα τον οποίο ακολουθεί. Έχει κάνει το συγκεκριμένο τρόπο τιμολόγησης, έχει ενισχύει με συγκεκριμένο τρόπο τα νοικοκυριά, έχει πάρει βραχυχρόνια, μακροχρόνια και όπως είδατε και από τις ανακοινώσεις και παίρνει και ειδικά μέτρα για τη στέγη που έχουν σχέση με τον πληθωρισμό και τη στεγαστική κρίση. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει. Καλό θα ήταν
Το πακέτο, κύριε Πετράκη, του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς το ακούσατε?
Εγώ είδα τέσσερις άξονες. Ένα βραχυχρόνιο, ένα μακροχρόνιο, το στεγαστικό που είναι καινούριο για τα ελληνικά οικονομικά, πολιτισμικά θα έλεγα δεδομένα, διότι δίνει άλλη οπτική στους νέους και βέβαια υπήρχε και μια εθνική διάσταση. Είναι ένα σύνθετο πακέτο, είναι αρκετά τα χρήματα, λίγο πολύ τα εκτιμούσαμε ότι κάπου εκεί θα κινηθούν. Γι' αυτό εξάλλου πιστεύουμε και στις προβλέψεις μας ότι θα διατηρήσουμε μια υψηλή επίδοση στα οικονομικά και το 23 σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα φλερτάρει με την ύφεση. Δεν γίνεται αλλιώς. Οι μεγάλες οικονομίες υποφέρουν από τον πόλεμο και από την ενεργειακή συρρήκνωση. Εμείς θα πρωταγωνιστήσουμε πάλι εφόσον δεν συμβεί τίποτα άλλο πιο αρνητικό. Διατηρείται η, αν θέλετε, η σόφρονα δημοσιονομική πολιτική Τώρα, υπάρχουν τομείς και θα ήθελα να δώσω στις επιχειρήσεις να είναι λίγο πιο συγκεκριμένες οι ενέργειες, οι επιχειρήσεις που πλήττονται και ιδίως οι μικρομεσαίες που πλήττονται από την κρίση. Εκεί νομίζω ότι είναι ένας τομέας που θα θέλαμε να δούμε περισσότερα. Πιθανόν εκεί να αναφερθεί και το πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρέφοντας κονδύλια του COVID, τα οποία σε ένα βαθμό εξελίσσονται, αλλά αυτή τη στιγμή αλλάζουν οι προτεραιότητες των κοινωνιών, στρέφοντας και του ΕΣΠΑ και προς την ενεργειακή κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται από αυτές τις εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας, διότι δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πράγμα, έτσι. Η ενέργεια, το ενεργειακό πρόβλημα, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι μαζί μας.
Τώρα, λένε πολλοί ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι οι ηγεσίες της δεν είναι ισοϋψείς με αυτές τις δεκαετίες του 70 ή του 80, ακόμη και αυτές τις δεκαετίες του 90. Παίζει και αυτό ένα ρόλο, κατά τη γνώμη σας, στο γεγονός ότι αντιδρά συνήθως με καθυστέρηση?
Είναι
πιο πολύπλοκες πια οι σχέσεις, γιατί έχει μεγαλώσει η Ευρώπη?
Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να δω τον Νότο να παίζει ένα πολύ μεγαλύτερο ρόλο πολιτικά. Διότι ο Βορράς εδώ και 2-3 δεκαετίες δεν τα έχει πάει καλά στις μεγάλες αποφάσεις. Ούτε η απόφαση της Γερμανίας να συνδεθεί τόσο πολύ με τη Ρωσία απεδείχθη σωστά, ούτε ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε την κρίση του 10 ήταν ο πιο σωστός. Δεν σημαίνει ότι αυτά δείχνουν ότι θα θέλαμε να δούμε δυνάμεις οι οποίες σκέφτονται τους ανθρώπους πολύ περισσότερο να παίζουν ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν είναι μόνο το εάν και κατά πόσο υπάρχουν ηγέτες, δεν ξέρω αν οι εποχές αυτές που ζούμε καλούν για την ύπαρξη ηγετών, ή όπως πολύ σωστά είπατε, είναι τόσο σύνθετα τα θέματα και τα προβλήματα που θα ήθελα να παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο ο πλουραλισμός και η σκέψη στους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το πρόβλημα με τις ενεργειακές τιμές. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη δυσκολεύεται να ξεκουνήσει από αυτό το σύστημα που έχει φτιάξει στην τιμολόγηση της ενέργειας. Πρέπει να φύγει από αυτήν την ιστορία. Ιδεολογικά θα πρέπει να κινηθούμε όπως κινείται και ο αντίπαλος. Και ο αντίπαλος είναι κεντρικά σχεδιάζει κεντρικά. Δεν μπορείς εσύ να στηρίζεις στην αγορά έτσι ώστε να πιστεύεις ότι θα σου δώσει λύση. Η λύση θα δώσει από πού, από πού και ως πού. Άρα πολύ σωστά λέτε ότι δημιουργούνται κενά και στην ηγεσία και στον τρόπο που ψάχνουμε τις λύσεις. Οι λύσεις δεν βρίσκονται σε ιδεολειπτικές καταστάσεις, μην αγγίξουμε την αγορά, μην αγγίξουμε τη λειτουργία συγκεκριμένων τομέων που αυτή τη στιγμή πλήττονται, και πλήττονται με ένα ασύμμετρο τρόπο. Δηλαδή, ωραία, αναφέρομαι στην ενέργεια βεβαίως, να λειτουργήσει η αγορά, το αντιλαμβάνομαι. Ναι, αλλά αυτή πλήττεται ασύμμετρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει προσφορά και ζήτηση, είναι κομμένες οι ροές. Τι είδους αγορά θα λειτουργήσει? Άρα, γρήγορα, θα πρέπει να σκέψουν πολύ περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα τιμολόγησε και η Ελλάδα λειτουργεί αυτή τη στιγμή, να πάρουν τα θετικά, να εφαρμοστούν σε διεθνές επίπεδο και καινούργιες καινοτομίες, υδρογόνο, αγωγή. Μα το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η έλλειψη δικτύων και αγωγών. Άρα χρειάζεται πραγματικά ένα επανασχεδιασμό, και δεν είναι μόνο η ενέργεια, έρχονται και τα chips, θα υπάρξει ένταση στην Ανατολική Ασία. Άρα πράγματι η Ευρώπη χρειάζεται ένα ξανακοίταγμα στην πολιτική. Τώρα θα το κάνουν οι υπάρχοντες, θα το κάνουν κάποιοι καινούριοι οι οποίοι θα βγουν, θα το κάνει μια αλλαγή του πολιτικού συστήματος, τον τρόπο που εκλογής των ηγεσιών στην Ευρώπη.
Ναι, το θέμα και η ανησυχία όλων, κύριε Πετράκη, όσων πιστεύουμε στην Ευρώπη και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, είναι ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται ένα ρεύμα αντιευρωπαϊκών ιδεών και σκέψεων.
Μιλάτε για το λαϊκισμό.
Μιλώ για το λαϊκισμό, για τις ακραίες.
Για το εθνικισμό και τον εθνικισμό.
Ακριβώς.
Το είδαμε στην Σουηδία εχθές.
Το βλέπουμε στη Γαλλία, το βλέπουμε στην Ιταλία, το είδαμε στη Σουηδία. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά.
Μιλάτε για το, για το λαϊκισμό και τον εθνικισμό. Κοιτάξτε, ο εθνικισμός...
Γι' αυτό το φούντομα της ακροδεξιάς που το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη.
Είναι ένα προϊόν της εποχής και του πληθωρισμού που τι κάνει τι, χτυπάει το εισόδημα των χαμηλότερων στρωμάτων της κοινωνίας. Αυτό κάνει ο πληθωρισμός. Και ενεργοποιεί τεκτονικές μεταβολές. Επειδή όμως ο εθνικισμός προήρθε απ' έξω, δηλαδή προήρθε, είναι αποτέλεσμα της απειλής από τα έξω, συγχρόνως φουντώνει και ενδοευρωπαϊκές δυνάμεις δημιουργίας μιας μεγαλύτερης οντότητας. Μην ξεχνάτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες φτιάχτηκαν σαν κράτος, ήταν κάτι σαν την Ευρώπη, μετά τον πρώτο και ιδίως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όταν υπήρξε εξωτερική απειλή, δημιουργούνται κράτη. Συνεπώς, αναπτύσσονται και αντίρροπες δυνάμεις. Ο εθνικισμός δεν είναι μόνο ιδιοκτησία των αντιευρωπαϊκών στοιχείων, αλλά είναι και ενδογενές ευρωπαϊκό στοιχείο. Άρα διαμορφώνεται μια καινούρια δυναμική που δεν είναι απαραίτητο ότι θα βοηθήσει αυτές τις αντιευρωπαϊκές δυνάμεις να υπερισχύσουν. Έχει πολλά γυρίσματα ο δρόμος, όπου την, τα έχει λάβει υπόψη του όταν ξεκινούσε αυτή την ιστορία και τα λαμβάνει, αλλά και οι φύλακες έχουν γνώση στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι, βέβαια δεν είναι ο Πούτιν ο μόνος υπεύθυνος για την ενεργειακή κρίση. Είχε ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο.
Η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός εννοείται των
ενεργειακών τιμών,
πολύ σωστά, άρχισε πολύ σωστά
τιμών.
Το λέτε, το Μάρτιο, τον Απρίλιο του 20, όταν δηλαδή ανοίγουν οι αγορές και πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ζήτηση, την αυξημένη ζήτηση. Ήτανε προϊόν του ανοίγματος αγοράς μετά τον COVID. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Ο Πούτιν, τέλος πάντων η πολεμική σύγκρουση, έχει να κάνει με την επιμήκυση του φαινομένου και όχι με την αρχική του πρόκληση. Τώρα πια είμαστε σε μια κατάσταση που δύσκολα μπορούμε να ισορροπήσουμε προσφορά και ζήτηση. Έχουν γίνει πάρα πολύ πλούσιοι οι χώρες, οι πετρελοπαραγωγές χώρες και όχι μόνο η Ρωσία, έτσι, η μεγάλη ωφελημένη ιστορία, ξέρετε ποιοι είναι οι νότιοι γείτονές μας, ενώ στην Μέση Ανατολή, οι οποίοι χωρίς να συμμετέχουν πουθενά απολαμβάνουν τα ωφέλη. Παράλληλα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν γινόντουσαν επαρκές επενδύσεις, μην ξεχνάτε ότι στο πετρέλαιο και τώρα έχουμε μια παροδική πτώση του διότι έρχεται η ύφεση, αλλά μετά δεν ξέρω τι θα συμβεί από το 23 και το 24 στο πετρέλαιο, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζήτηση όταν θα έρθει και η ανάκαμψη από το 24 εννοούμε. Άρα πραγματικά είναι μια κατάσταση που κανείς πρέπει να την λαμβάνει πολυδιάστατα στρατηγικά στο μυαλό του, και έχετε δίκιο, τελικά δεν ξέρω αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα κέντρο το οποίο σκέφτεται με τον τρόπο που συζητάμε εμείς. Τόσο απλά. Δηλαδή,
όπως το λέτε.
Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει εν τέλει, και ίσως αυτή να είναι μια δεύτερη πρότασή μας, να υπάρξει ένα κέντρο μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού, το οποίο θα βάλει τα πράγματα, διότι δεν είναι μόνο.
Με σημαία την απλή λογική.
Έτσι
την απλή λογική. Ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, κύριε Πετράκη. Καλημέρα.